Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež na praznik svetih Petra in Pavla v cerkvi je prostora za vse. Sveti oče me je dopoldansko molitvijo izpostavil, da nas apostola Peter in Pavel učita vsak dan rasti v veri. Išlo je apostolsko pismo o bogoslužni formaciji Božjega ljudstva. Na današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla je v Vatikanski baziliki potekala slovesna sveta maša. Papež Frančišek je blagoslovil palije za 44 nadškofov metropolitov, ki so bili imenovani v zadnjem letu. Večina med njimi je s papežem tudi somaševala. Slovesnosti v baziliki svetega Petra se je udeležila delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. V središču homilije sta bila apostola Peter in Pavel, na katera je papež navezal dva vidika temeljna za krščansko skupnost v današnjem času – hitro vstati in izbojevati dober boj.
La testimonianza dei due grandi apostoli Pietro e Paolo.
Pričevanje dveh velikih apostolov Petra in Pavla danes ponovno oživi pri bogoslužju cerkve. Prvemu, ki ga je zaprl ječo kralj Herod, gospodov angel reče, hitro vstani. Drugi, ki povzame svoje celotno življenje in apostolat, pravi, dober boj sem izbojeval. Je začel homilijo sveti oče in spregovoril o dveh vidikih, hitro vstati in izbojevati dober boj, ter zastavil vprašanje, kaj lahko ta dva vidika ponudita krščanski skupnosti danes, ko poteka sinodalni proces. Apostolska dela nam najprej pripovedujejo o noči, ko je bil Peter v ječi osvobojen verig. Gospodov angel ga je sunil v bok, ko je spal, ga prebudil in mu rekel, hitro vstani. Zbudi ga in mu pravi, naj vstane. Ta prizor spominja na veliko noč, saj tu najdemo dva glagola, ki se uporabita v pripovedi o vstajenju, prebuditi in vstati. To pomeni, da je angel Petra prebudil iz spanja smrti in ga spodbudil, naj vstane, naj torej pride na svetlo, naj se pusti voditi gospodu, da bi tako prestopil prag vseh zaprtih vrat. To je pomembna podoba cerkve. Tudi mi, kot gospodovi učenci in krščanska skupnost, smo poklicani, da hitro vstanemo, da bi tako vstopili v dinamiko vstajenja in se pustili voditi gospodu po poteh, ki nam jih želi pokazati. Še vedno doživljamo veliko notranjega odpora, ki nam ne dopušča, da bi se premaknili. Včasih nas kot cerkev preplavi lenoba in raje sedimo in premišljujemo o nekaj varnih stvareh, ki jih imamo, namesto da bi vstali in usmerili pogled proti novim obzorjem, proti odprtemu morju. Pogosto smo, kakor Peter, uklenjeni v ječi navad, prestrašeni zaradi sprememb in navezani na verigo svojih navad, toda tako zdrsnemo v duhovno povprečnost, v nevarnosti smo, da se nekako prebijamo tudi skozi pastoralno življenje. Oslabi navdušenje za poslanstvo in namesto, da bi bili znamenje vitalnosti in ustvarjalnosti, dajemo vtis mlačnosti in lenobnosti. Sveti oče se je pri tem navezal na besede patra de Lubaca, ki je zapisal, da tako velik tok novosti in življenja, kar je evangelij, postane v naših rokah vera, ki pade v formalizem in navado, religija obredov in pobožnosti, okraskov in prostaških tolažb, klerikalno krščanstvo, formalistično krščanstvo, ugaslo in okamenelo krščanstvo.
Il sinodo che stiamo celebrando ci chiama a diventare una chiesa che si alza in piedi.
Sinoda, ki jo obhajamo, je nadaljeval papež, pa nas kliče naj postanemo cerkev, ki se dvigne na noge, ki ni upognjena vase, ki je sposobna usmeriti pogled onkraj, izstopiti iz svojih lastnih ječ, da bi šla v srečanje s svetom, s pogumom odpreti vrata. Tisto isto noč je namreč prišlo tudi do skušnjave. Prestrašeno dekle, namesto da bi odprlo vrata, se je vrnilo in pripovedovalo fantazije. Odprimo vrata, Gospod je, ki kliče, ne bodimo kot roda, ki se vrača nazaj, je pozval sveti oče.
Una chiesa senza catene, senza muri.
Cerkev brez verik in brez zidov, v kateri se vsak lahko čuti sprejetega in spremljanega, v kateri se goji umetnost poslušanja, pogovora, sodelovanja, pod edino oblastjo svetega duha. Svobodna in ponižna cerkev, ki hitro vstane, ki ne zavlačuje, ki ne grmadi zamud pred današnjimi izzivi, ki se ne zadržuje v svetih ogradah, ampak se pusti poživljati gorečnosti do evangelija in želi, da bi dosegla vse in sprejela vse. Ne pozabimo te besede, vsi. Pojdite na križišča cest in pripeljite vse, slepe, gluhe, šepave, bolne, pravične, grešnike, vse. Ta Gospodova beseda mora odmevati v mislih in srcu, vsi. V cerkvi je prostora za vse. Mi velikokrat postanemo cerkev z odprtimi vrati, a da bi odslovili ljudi, da bi obsodili ljudi. Papež se je pri tem skliceval na nekoga, ki mu je rekel, za cerkev to ni čas za slovesa, ampak je čas za sprejemanje. Pojdite torej na križišča, vsi. Drugo berilo nam prinaša besede Pavla, ki povzame vse svoje življenje in pravi, dober boj sem izbojeval. Apostol omenja nešteto situacij, včasih zaznamovanih s preganjanjem in trpljenjem, v katerih si ni prizanašal pri oznanjevanju Jezusovega evangelija. Zdaj, ob koncu svojega življenja, vidi, da se v zgodovini še vedno odvija velika bitka, saj mnogi niso pripravljeni sprejeti Jezusa, ampak raje sledijo svojim lastnim interesom in drugim učiteljem, ki so bolj ugodni, lažji, bolj v skladu z našo voljo. Pavel se je spoprijel svojo bitko in zdaj, ko je končal tek, prosi Timoteja in brate v skupnosti, naj nadaljujejo to delo z budnostjo, oznanjevanjem in poučevanjem. Skratka, vsak naj izpolni zaupano mu poslanstvo in opravi svoj del naloge. Tudi za nas, je dejal papež, je to beseda življenja, ki prebuja zavedanje, kako je v cerkvi vsak poklican biti učenec, misionar in dati svoj prispevek. Tukaj mi prihajata na misel dve vprašanji. Prvo, kaj lahko storim jaz za cerkev? Ne se pritoževati nad cerkvijo, ampak si prizadevati za cerkev. Z gorečnostjo in ponižnostjo sodelovati. Z gorečnostjo, saj ne smemo ostati pasivni gledalci. S ponižnostjo, kajti prizadevati si v skupnosti ne sme nikoli pomeniti biti v središču prizora, čutiti se boljši in drugim preprečevati, da bi se približali. Cerkev v sinodalnem procesu pomeni, vsi so udeleženi, nihče ni na mestu drugih ali nad drugimi. Ni kristjanov prvega in drugega razreda, vsi. Vsi so poklicani. Udeleževati se pa prav tako pomeni nadaljevati dober boj, o katerem govori Pavel. Dejansko gre za boj, saj oznanjevanje evangelija ni neutralno. Lepo prosim, je pripomnil Frančišek, naj nas Gospod osvobodi destiliranja evangelija, da bi ga naredili neutralnega. Evangelij ni destilirana voda. Oznanjevanje evangelija ne pušča stvari takšnih, kot so, ne sprejema kompromisov z logikami sveta, ampak nasprotno, prižiga ogenj Božjega kraljestva tam, kjer sicer kraljujejo človeški mehanizmi moči, zla, nasilja, korupcije, nepravičnosti, marginalizacije. Odkar je Jezus Kristus vstal od mrtvih in naredil prelomnico v zgodovini, se je začela velika bitka med življenjem in smrtjo, med upanjem in obupom, med sprijaznjenostjo z najslabšim in bojem za najboljše. Bitka, ki se ne bo ustavila do dokončnega poraza vseh sil sovraštva in uničenja. Drugo vprašanje pa je, kaj lahko storimo skupaj kot cerkev, da bi svet, v katerem živimo, naredili bolj človeški, pravičnejši, solidarnejši, bolj odprt za Boga in bratstvo med ljudmi. Zagotovo se ne smemo zapreti v svoje cerkvene kroge in se prikovati na neke svoje sterilne razprave. Pazite, da ne boste podlegli klerikalizmu. Klerikalizem je perverzija. Služabnik, ki postane klerikalen, s klerikalno držo se je podal na napačno pot. Še slabši so klerikalizirani laiki. Bodimo pozorni na perverzijo klerikalizma, je opozoril sveti oče. Pomagajmo si biti kvas v testu sveta. Skupaj lahko in moramo skrbeti za človeško življenje, za zaščito stvarstva, za dostojanstvo dela, probleme družin, stanje ostarelih in tistih, ki so zapuščeni, zavrnjeni in zaničevani. Skratka, biti cerkev, ki spodbuja kulturo skrbi, ljubkovanja, sočutje do slabotnih in boj proti vsaki obliki degradacije, vključno z degradacijo naših mest in krajev, ki jih obiskujemo, da bi veselje evangelija zasijalo v življenju vseh. To je naš boj. Papež Frančišek je ob koncu homilije še povedal, da je med bogoslužjem v skladu z lepo tradicijo, med katerimi so se mnogi udeležili svete maše. V občestvu s Petrom so poklicani, da hitro vstanejo, da ne spijo, da so budni čuvaj črede in da bijejo dober boj. Vendar nikoli sami, ampak z vsem svetim vernim Božjim ljudstvom. Kot dobri pastiri morajo stati pred ljudstvom, sredi ljudstva in za ljudstvom. Naj Peter in Pavel posredujeta za nas, posredujeta za mesto Rim, posredujeta za cerkev in v svet, je še dejal sveti oče.
Sveti oče je na praznik apostolov Petra in Pavla vodil opoldansko molitev Angel Gospodov z okna apostolske palače. V nagovoru je spregovoril o poti zorenja vere današnjih godovnjakov in vsakega kristjana. Na njej pa so potrebni čas, potrpežljivost in veliko ponižnosti.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
il Vangelo della liturgia odierna, solennità dei santi patroni di Roma, riporta le parole che Pietro rivolge a Gesù.
Evangelij današnjega bogoslužja praznika svetih zavetnikov Rima navaja besede, s katerimi se Peter obrne na Jezusa. Ti si Kristus, sin živega Boga. Gre za izpoved vere, ki jo Peter ne izreče na podlagi svojega človeškega razumevanja, ampak zato, ker mu jo je navdihnil Bog Oče. Za ribiča Simona, ki se imenuje Peter, je šlo za začetek poti. Preteči bo moralo namreč veliko časa, preden bo pomen teh besed globoko vstopil v njegovo življenje in ga popolnoma prežel. Obstaja tako imenovano vajeništvo vere, ki je zadevalo tudi apostola Petra in Pavla, podobno kot velja za vsakogar izmed nas. Tudi mi verujemo, da je Jezus Mesija, sin živega Boga. Vendar pa so potrebni čas, potrpežljivost in veliko ponižnosti, da bi bila naš način razmišljanja in delovanja v polnem soglasju z evangelijem. Apostol Peter je to izkusil takoj. Prav potem, ko je Jezusu izpovedal svojo vero, ko on napove, da bo moral trpeti in biti obsojen na smrt, zavrne to možnost, ki po njegovem mnenju ni združljiva z Mesijo. Čuti celo, da mora grajati učitelja, ki pa ga ošteje z naslednjimi besedami. Postavi se zadaj, za mano, Satan. Uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.
Pensiamoci.
Pomislimo.
Non succede lo stesso anche a noi?
Ali se ne dogaja isto tudi nam? Ponavljamo veroizpoved, izgovarjamo jo z vero. Vendar pa se ob soočanju s težkimi življenjskimi preizkušnjami zdi, da se vse maje. Nagnjeni smo k temu, da bi protestirali pri Gospodu in mu rekli, da to ni prav. Da morajo obstajati druge poti, ki so bolj ravne in manj naporne. Doživljamo bridkost vernika, ki verjame v Jezusa, zaupa vanj, vendar pa hkrati čuti, da mu je težko slediti in je v skušnjavi, da bi iskal druge poti, ki so drugačne od učiteljevih. Sveti Peter je živel to notranjo dramo in je potreboval čas in dozorevanje. Sprva ga je misel na križ navdajala z grozo, ob koncu življenja pa je pogumno izpričal Gospoda. Do te točke, da so ga, kakor pravi izročilo, križali z glavo navzdol, da ne bi bil enak učitelju.
Anche l'apostolo Paolo ha il proprio percorso.
Tudi apostol Pavel je imel svojo pot. Tudi on je šel skozi počasno zorenje vere. Izkusil je trenutke negotovosti in dvomov. Dogodek, ko se mu ostali Kristus prikaže na poti v Damask, ki ga je iz preganjavca spremenil v kristjana, je potrebno razumeti kot začetek poti, na kateri pa se je apostol soočal s krizami, z neuspehi in z nenehno nadlogo tega, kar sam imenuje trn v mesu. Pot vere nikoli ni sprehod. Za nikogar. Ne za Petra, ne za Pavla, ne za nobenega kristjana. Pot vere ni sprehod, ampak je zahtevna. Včasih težavna. Tudi Pavel, ki je postal kristjan, se je moral postopoma naučiti biti kristjan, zlasti preko trenutkov preizkušnje. V luči te izkušnje svetih apostolov Petra in Pavla se lahko vsakdo izmed nas vpraša. Ali izpovedujem svojo vero v Jezusa Kristusa Božjega Sina z zavestjo, da se moram vedno učiti, ali pa mislim, da sem že vse razumel? In še. Ali v težavah in preizkušnjah obupujem, se pritožujem ali pa se naučim iz njih narediti priložnost za rast v zaupanju v Gospoda. On nas namreč osvobaja vsakega zla in nas vodi na varno v nebesa, piše Pavel Timoteju. Devica Marija, kraljica apostolov, naj nas nauči, kako naj jo posnemamo in dan za dnem napredujemo po poti vere. Na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla je papež Frančišek objavil apostolsko pismo Desiderio Desideravi o bogoslužni formaciji Božjega ljudstva. Besedilo je namenjeno škofom, duhovnikom, diakonom, posvečenim osebam in laikom. Gre za dokument, v katerem so zbrani in na izviren način predelani predlogi, ki so sad plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekalo od 12. do 15. februarja leta 2019 na isto temo. Tokratno pismo sledi pismu, ki ga je Sveti Oče naslovil na škofe ob objavi motu propria traditionis custodes oziroma varuhi tradicije, katerega glavni namen je nadaljevati nenehno iskanje cerkvenega občestva glede edinega izraza lex orandi oziroma pravila molitve rimskega obreda, ki se izraža v knjigah bogoslužne prenove, ki jo je želel drugi vatikanski koncil. Novi dokument ni napisan v tonu navodila ali direktorija. Prej gre za meditativno besedilo z živim svetopisemskim, patrističnim in bogoslužnim pečatom, ki ponuja številne spodbude za razumevanje lepote resnice obhajanja bogoslužja. Iz nje se rodi in krepi občestvo živeto v bratski ljubezni, ki je prvo in najučinkovitejše pričevanje evangelija. Papež Frančišek zapiše: "Bogoslužje, ki ne evangelizira, ni pristno." Prav tako kot ni pristno oznanjevanje, ki ne vodi k srečanju z ostalim Gospodom pri bogoslužju. Brez pričevanja ljubezni pa sta oba kot brneč bron ali zveneče cimbale. Sveti Oče večkrat poudari, da se zaveda, da vprašanj v dokumentu ne obravnava zelo podrobno, kljub temu pa ponudi veliko izhodišč o teološkem pomenu bogoslužja, o potrebi po resni in življenjski bogoslužni formaciji celotnega Božjega ljudstva ter o formativnem pomenu ars celebrandi, ki ne zadeva le tistih, ki vodijo bogoslužje. Besedilo svari pred pastmi individualizma in subjektivizma, ki ponovno spominjata na pelagijanizem in gnosticizem, pa tudi pred pastmi abstraktnega spiritualizma. Poklicani smo, da si ponovno pridobimo sposobnost simbolnega delovanja in razumevanja, ki je za bogoslužje temeljnega pomena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.